очікував серед тиші місячних ночей світлових сигналів з кораблів, яким потрібен був лоцман, учився в усяку погоду причалювати до пароплава та діставатися на палубу мотузяною драбиною. Одне слово «у Марселі», згадував він потім, «сліпе цуценя розплющило очі». 1924, сторінка 651. Недовгочасні і недалекі прогулянки на лоцманських човнах були йому святними вводинами в новий побут, у нове існування. Незабаром, коли один капітан прийняв його за юнгу на свій корабель, що навідував гавані Провансу і Лангендока, потяглися буденні дні, важкі роки засвоювання початків морської справи. То була доба першого вдивляння у далечінь морського обрію з його скелястими чи плесковатими островами, перших розмов з працівниками моря, вперше відчутого суму від'їздів і приїздів, перших марень і роздумів, що опановують душу людині перед лицем великих сил природи. З височини вантів молодий моряк, певно, не раз дивився із презирством людини, які призначено жити серед небезпеки, на животіння прибережних міст, на низенькі хати околичних сіл та чорні олівці фабричних димарів, що вганялись у закурене небо. Як лорд Джим, герой його майбутньої повісті, і він десь забував часами дрібне око задля примрійного життя авантюрних романів, вирятовував команду судна, що потопало, зрубував щогли серед хуртовини, вгамовував повстання. Або ж обдертий босий Робінзон збирав скойки на узбережжі безлюдного тропічного острова, щоб заспокоїти голод. Проте найгострішою під час трирічного плавання вздовж середземноморських берегів Франції була в нього мрія вступити до англійського флоту, плавати під червоним британським прапором. Неначе інстинкт підказував йому, що палуба англійського корабля – це найширший простір для його мандрівницької натури. А над усіма думками, понад усі бажання, панувало несвідоме почуття повинності перейти до краю свій самохіттю обраний шлях. Року 1878-го в березні, покинувши назавжди Марсель, Конрад ступив на землю Англії, країни, що стала йому за другу батьківщину. Оселився він у Лафестофті, невеличкому приморському місті на північний схід від Лондона. Як у Марселі лоцмани, так тут приятелями його і порадниками зробилися місцеві рибалки. Передусім треба було навчитися мови. Засвоїв він її надзвичайно швидко і досконало. Потім йому здавалося, що це не він перемагав труднощі чужої говірки, а навпаки, то її геній опановував його до такої міри, що навіть відмінні її прикмети, самі тільки їй властиві, впливали на його вдачу, ще гнучку тоді й пластичну. Одночасно він вивчав теорію мореплавства і вдосконалював свої знання, відбуваючи рейси в англійських водах звичайним матросом на каботажному судні. Завзятість мав він таку велику, що впродовж 6 років склав один за одним 3 іспити при морському департаменті Міністерства торгівлі, і в 1884 році, рівно через 11 літ після своєї першої перемоги над здоровим розумом, дістав диплом капітана далекого плавання в англійській торговельній флоті. Лондон, 1924, сторінка 8. Поезія бригів на той час уже відживала свій вік, але Конрад відмовився служити на пароплаві і по останній день перебування у флоті додержав вірності своєму романтичному ідеалові вітрил на дикому невгамованому морі. Тепер здійснилися і найдавніші його мрії. Він побачив схід, став учащати в тропічні широти. Тут, у морях Зонського архіпелагу, на 3 великих океанах, по всіх тих уявлюваних лініях і географічних мап, що немов плетивом зв'язують острови і суходоли з суходолами й островами, він помалу розгубив свої юнацькі примари. Море показало себе на диво позбавленим тих пригод, що малювалися колись у його уяві. Зазнав він тільки магічної одноманітності існування межі небом і землею, жорсткої прози праці, що дає щоденний хліб. Зате, на заміну розвіяним химерам, він знайшов тут своє справжнє життєве призначення. Під пекучим сонцем тропіків, перед його пильними очима, розгорнувся з нещадною ясністю світ боротьби, надій, катастроф, одвічного розпачу. Його зір спинявся на тисячах облич, брунатних, чорних і білих, у кают-компаніях і матроських харчевнях, на торговельних станціях та у відлюдних халупах вигнанців життя він наслухався безліч історій, а самотні години стояння вночі на вахті надто сприяли внутрішньому спогляданню. День крізь день на його свідомість лягав тягар чужих змагань і власної втоми.